Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Agar avval xudoni bilmay yashagan paytingizda istaganingizcha chuqur o'ylamay qaror qilgan bo'lsangiz, endi qiladigan qaroringiz xudoning sharaflanishiga yoki aksincha bo'lishini ham o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Albatta, biz xudoning farzandlari uchun qaror qabul qilish o'ta murakkab. Sizni bilmadim-u, ammo men biron bir narsaga qaror qilishimdan oldin juda ko'p o'ylashimga to'g'ri keladi. Bunga xudoning fikri qanday? U qanday javob berishini ham o'ylayman. Agar qilgan qarorlarimiz Xudoga ma'qul bo'lsa, uning irodasiga ko'ra bir nimaga qaror qilsak, shunda qarorlardan keladigan oqibatlarni ham Xudoga tashlashimiz mumkin. Chunki uning o'zi bizning qiyinchiliklarimizga qalqon bo'ladi. Shuning uchun sizlardan natijalarga jiddiy qarashinglarni va Xudoga itoat qilib, har qanday natijalarni unga topshirishinglarni istardim.
Natijalar haqida o'ylaganimizda, bu natijalar avvalgi xatti-harakatlaringizning oqibatida sodir bo'lishini unutmanglar. Ya'ni, agar men hozir nimadir qilsam, keyinroq uning natijasi albatta ko'rinadi. Agar hozir qandaydir qaror qilsam, biroz vaqtdan keyin uning oqibati ko'rinadi. Misol uchun pullaringizni behuda sarflayversangiz, sal o'tmay buning qanday oqibatlarga olib kelganini ko'rasiz. Yoki bo'lmasa aytaylik, siz savdogarsiz. Mollaringizni sotib olishga kelgan xaridorlarni haydab yuborsangiz, buning salbiy oqibatini albatta ko'rasiz. Har bir qarorlarimizning ham natijalari bo'ladi. Ayrim natijalar juda muhim, ayrimlari esa ahamiyat berishga arzimasligi mumkin. Biroq buning ham natijasi bo'ladi. Qanday qaror qilishimiz kerak deb o'ylaganingizda o'zingizga savol bering. Xo'sh, qanday savol berishim kerak? Chunki ayrim qarorlarimizning oqibatlari juda qisqa va vaqtinchalik bo'ladi.
Ayrimlarining oqibatlari esa butun hayotimizga ta'sir qiladi. Yoshlik davrida qilgan birgina qarori butun hayotiga salbiy ta'sir qilgan. Vaqtni ortga qaytarishning imkoni bo'lganida bunday qarorni hech qachon qabul qilmasliklarini aytib pushaymon bo'lib yurgan insonlar ko'plab topiladi. Sizchi? Har birimiz avval qilgan qarorlarimiz qanday oqibatlarga olib kelgani haqida jiddiy o'ylashimiz kerak. Ayrim oqibatlar boshqalar qilgan qarorlar natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqalarning qilgan qarori butun hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun siz, bu mening shaxsiy hayotim, nimani istasam o'shani qilaman, hech kim menga qanday yashashni o'rgatmasin deya olmaymiz. Siz bunda yashay olmaysiz. Chunki har birimizda qandaydir ta'sir kuchimiz bor. Har qanday qarorni faqat o'zlari chiqaradigan ota-onalar bor. Shunday oilalar borki, er-xotin bir-biriga seni ortiq sevmayman, ketaman deyishadi.
Biroq orada 2 yoki 3 farzand bor. Ular nima bo'ladi degan savolga bunisini bilmayman, lekin men ketaman. Hech kim menga qanday yashashni o'rgatmasin. Bolalar uchun men javobgar emasman deyishadi. Aslida esa farzandlar uchun biz ota-onalar javobgarmiz. Millionlab insonlar har kuni qandaydir qarorlar qilishadi. Bu qarorlarning oqibati boshqa kimningdir butun hayotiga salbiy ta'sir qiladi. Farzandlar otasiz yoki onasiz katta bo'lishadi. Bunday qarorlar oqibatida vaziyat va sharoitlar yomon tus oladi. Salomatlik yomonlashadi. Agar inson salomatligiga e'tibor bermasa, parhez qilishni inkor qilsa, dam olishni, to'g'ri mulohaza qilishni, xulq-atvorini yaxshilashni inkor qilsa, unda nima bo'ladi? Unda albatta salomatligidan ayrilib, xastalikda yashashga mahkum bo'ladi. Va bunda kimnidir ayblashga harakat qiladilar. Aslida esa, har doim emas, lekin ko'pincha bu narsa o'zlarining tanlagan turmush tarzi va qilgan qarorlarning oqibatida kelib chiqadi. Shunday ekan, azizlar, faqat to'g'ri qarorlarni qiling.